Fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Össur Skarphéðinsson.
Herra forseti, þetta voru ýmsuleiti skýr svör sem ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir og hugsanlega mætti segja að það vantaði svar við síðari spurningum mínum. Ég ætla ekki að ganga eftir því. Það nægir mér alveg að heyra afstöðu háttvirts þingmanns til málaflokksins. Mér þykir vænt það. Ég myndi gefa henni þann dóm að hún væri heiðarleg íhaldsmanneskja bestu sort. Ég sem sagt felli þá gryfju að dæma oft sjálfstæðismenn út frá afstöðu þeirra til þróunarmála vegna þess að það er oft á tíðum erfitt að móta sér afstöðu til þeirra og gera það að örlótum huga. En mér fannst það glæsilegt hjá háttvirtum þingmann að segja við eigum ekki að vera eftirbátar þeirra þjóða sem við yfirleitt berum okkur saman við og myndu þá leifa mér með skapandi túlkun að segja henni fyndist að vættum að liggja einhverstaðar á milli Írlands og Norðurlandana. Fair enough, með leifi forseta. Það er bara mjög gott.
Þá er til andsvar